რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმენეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თავი პროკურატურის ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული ფოტორეპორტიორების საქმეზე ჩატარებული ხელახალი გამოძიების შედეგად დაკავებულია კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის თბილისის ტერიტორიული სამართლოს უფროსის ყოფილი მოადგილე.
ჩვენ იმედი გვაქვს იმისა, რომ სასამართლოს მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას და ჩვენ დანაშაულებს დაამტკიცოს. რაც შეეხება იმ ზეწოლებს, რაც ხდებოდა საპატიმროში, მე როს ერთ-ერთი პიროვნება დენოზაშვილი დაპატიმრებულია, გამოძიება მიმდინარეობს და მე იმედი მაქვს, რომ დამკვეთებამდე აუცილებლად მივა საქმე.
პარლამენტი აპირებს 14 დეკემბერს პლენარულ სხდომაზე განიხილოს 2017 წლის ბიუჯეტის კანონპროექტი. მთავრობის მიერ წარდგენილ ბიუჯეტის პროექტს მხარს არ უჭერს არც ერთი ოპოზიციური ფრაქცია.
ფიქრობ, რომ 80%-იანი ეკონომიკური ზრდა ნამდვილად არის შესაძლებელი, რომ მიიღწეს მომავალ წელს. მე ვფიქრობ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ უფრო დაჩქარდება გარკვეული სახის პროექტების განხორციელება, შესაძლოა უფრო უკეთესი ეკონომიკური ზრდა ქონდეს.
6 დეკემბერს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ წარადგინა საბოლოო ანგარიში, რომელშიც შეფასებულია ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება საპარლამენტო არჩევნებისთვის.
ყველაზე ახალი ტენდენცია იყო მეორე ტურამდე ეთიკურის განმავლობაში გახშირდა ფაქტები იმ შესაძლებლის შესახებ, როდესაც ადამიანები საუბრობდნენ პირდაპირ, რომ მათ უზურპატორის ხარდაჭერის გამო ავიწროვებდნენ სამცხოვრებლო ამ ფაქტებზე გამოძიება რეალურად აწარმართულა.
ლარის კურსის არასტაბილურობა და შედეგები, რომლებიც ამ პროცესს შეიძლება მოხვდეს, ერთ-ერთი მთავარი საფიქრალია საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის. სწორედ ამ პრობლემებს ეხება ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა რეგიონული მაცნე დღეს.
რაგანა თვითონ არიციან, რომ საშიმშილოდ გაგწირეს, მაგრამ ფისკანებზე ხოდასხდნენ, ათევნებმა ჩაიარა და აღარავინ აღარ აჭირდებათ ხალხი.
შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. რუსეთმა და ჩინეთმა გაეროს შეშროების საბჭოში ვეტო დაადეს რეზოლუციას, რომლის ავტორები დასავლეთის ქვეყნების სირიის ქალაქ ალეპოში შვიდდღიან ზავს ითხოვდნენ. რეფერენდუმი იტალიაში და ავსტრიელი მემარცხენეების ტრიუმფი იქნება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის ახალი ევროპის თემები.
ეს დღე ავსტრიისთვის ისტორიულია რამდენიმე მიზეზით.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე FM 107.4. გადაცემას დღეს უძღვები მე, სალომე ასათიანი. თავი პროკურატურის ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული ფოტორეპორტიორების საქმეზე ჩატარებული ხელახალი გამოძიების შედეგად დაკავებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის ქალაქ თბილისის ტერიტორიული სამართლოს უფროსის ყოფილი მოადგილე დავით დევნოზაშვილი. საქმეში ასევე იკვეთება საშელახსრულების მერვე დაწესებულების ყოფილი უფროსი ალექსანდრე მუხაძე, რომელიც ახლა ინტერპოლის არხებით იძებნება. გამოძიებამ დაადგინა ჯაშუშობისთვის გასამართლებული ფოტორეპორტიორების გიორგი აბდალაძის, ზურაბ ქურციკიძის, ირაკლი გედენიძისა და ნათელა გედენიძის უდანაშაულობა. მასალები სანახმად ისინი ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებამ 2011 წლის 26 მაისის მიტინგის დარბევის სამსახველი კადრების გადაღება გავრცელებისთვის დასაჯა. ელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
გამოძიების ინფორმაციით, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ყოფილი ფოტორეპორტიორი გიორგი აბდალაძე, ევროპის პრესააგენტოს ფოტორეპორტიორი ზურაბ ქურციკიძე და საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ფოტორეპორტიორი ირაკლი გედენიძე ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ანგარიშსწორების სამიზნედ მას შემდეგ იქცნენ, რაც მათ გადაიღეს და საერთაშორისო დონეზე გაავრცელეს 2011 წლის 26 მაისის მიტინგის დარბევისა და პოლიციელთა მიერ ძალის გადამეტების ამსახველი ფოტოები, რადგანაც ეს ნეგატიურად აისახებოდა იმდროინდელი ხელისუფლების რეიტინგზე. როგორც პროკურორმა კოკა კაციტაძემ განაცხადა 6 დეკემბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე, ფოტორეპორტიორების ჯაშუშობაში დადანაშაულების ცრუ ვერსიას საფუძვლად დაედო ის ფაქტი, რომ ევროპის პრესააგენტოს ამიერკავკასიის ოფისი მოსკოვშია განთავსებული, ხოლო ევროპის პრესააგენტოს ეპაშტატიანი თანამშრომელი ზურაბ ქურციკიძე თავისი მასალების ების გარდა სააგენტოს ჰონორარის სანაცვლოდ ასევე უგზავნიდა უშტატო თანამშრომლების გიორგი აბდალაძისა და ირაკლი გედენიძის ფოტოებსაც. შესაბამისად დამუშავდა რუსეთის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობის ვერსია.
გამოგონილი ჯაშუშობის ბრალდების თანახმად 2004 წელს ზურაბ ქურციკიძე მოსკოვში სამსახურებრივი მიულინების დროს გასამრჯელოს დაპირების საფუძველზე კონფიდენციალური თანამშრომლობისათვის გადაბირებულ იქნა რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროს მთავარი სადაზვერო სამმართველოს თანამშრომლების მიერ. მათი ორგანიზებით ზურაბ ქურციკიძე თითქოს სისტემატიურად უგზავნიდა ევროპის პრესა აგენტოს თანამშრომლებს სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველ ფოტოებს და მასალებს, რომლებსაც ქურციკიძე მოიპოვებდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ოპერატორის ირაკლი გედენიძის და საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესცენტრის ფოტოგრაფის გიორგი აბდალაძისაგან, რომლებმაც თითქოს და იცოდნენ ქურციკიძის რუსულ სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობის შესახებ. გამოგონილი ბრალდების თანახმად ფოტოგრაფების მიერ შექმნილ ჯაშუშურ ქსელს დახმარებას ასევე უწევდათ ირაკლი გედენიძის მეუღლე ფოტოგრაფი ნათელა გედენიძე.
ზურაბ ქურციკიძე, გიორგი აბდალაძე, ირაკლი გედენიძე და ნათელა გედენიძე 7 ივლისს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ საგანგებოდ ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად საკუთარ საცხოვრებელ სახლებში დააკავეს. პროკურატურის ინფორმაციით, მათზე ხორციელდებოდა სხვადასხვა სახის ზეწოლა, როგორც კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის ყოფილი მაღალჩინოსნის მხრიდან, ასევე სასჯელახსრულების ნომერ მერვე დაწესებულების ყოფილი უფროსის მხრიდანაც.
ციხეში ფოტორეპორტიორების შეყვანისთანავე საპრობილის დირექტორის ალექსანდრე მუხაძის იგივე კილერას ორგანიზებით და დახმარებით სამართალდამცავების მხრიდან მათ მიმართ გაგრძელდა ფსიქოლოგიური ზეწოლა, რასაც სისტემატიური ხასიათი ჰქონდა. მათ საკნებში არ ქურებოდა შუქი და საკნები აყვანილი იყო მუდმივ ვიდეო კონტროლზე. ალექსანდრე მუხაძის დავალებით პატიმრები აყავდათ ციხის ადმინისტრაციაში, სადაც დავით დევნოზაშვილი სხვა თანამშრომლებთან ერთად აგრძელებდა მუქარას აღიარებითი ჩვენების მისაღებად.
სხვადასხვა სახის მძიმე ზეწოლის შედეგად დაკავებულებმა ცრუ ბრალი სხვადასხვა დროს აღიარეს. პარალელურად საქმეში აქტიურად ჩაერთო სამოქალაქო საზოგადოება და საბოლოოდ მათი გათავისუფლება მალევე მოხერხდა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ამბიდან 5 წელზე მეტი გავიდა, საქმეზე საიდუმლო გრიფის ახსნა ახლახან მოხერხდა და პროკურატურა მხოლოდ ახლა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სააპელაციო სასამართლოში გამამართლებელი განაჩენის დადგომა მოითხოვოს. ფოტორეპორტიორ გიორგი აბდალაძეს იმედი აქვს, რომ მათი უდანაშაულობა მალე სამართლებრივად დადასტურდება და ნამდვილი დამნაშავეებიც დაიჯებიან.
ჩვენ იმედი გვაქვს იმისა, რომ სასამართლოს მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას და ჩვენ უდანაშაულობას დაამტკიცოს. რაც შეეხება იმ ზეწოლებს, რაც ხდებოდა საპატიმროში, მე როცა ერთ-ერთი პიროვნება დევნოზაშვილი დაპატიმრებულია, გამოძიება მიმდინარეობს და მე იმედი მაქვს, რომ დამკვეთებამდე აუცილებლად მივა საქმე.
იმ ფაქტს, რომ ფოტორეპორტიორების საქმის საფუძვლიანი გამოძიების დასრულება დროში ასე გაჭირანურდა, ადვოკატ ლია მუხაშავრიასთვის იმ ფაქტზე მიანიშნებს, რომ ჯერ ისევ აქტიურობენ დამნაშავეთა დაუსჯელობით დაინტერესებული პირები.
ეს უდავოდ ამტკიცებს, რომ ის, ვინც შეთიქმნა ეს საქმეს, დღემდე გავლენის ჰქონია და ცდილობს, რომ ეს საქმეები არ გაიხსნას. მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო სუარ გოლია, რომელსაც ძალიან კარგად ესმის, რომ თავის დროზე დანაშაულ იქნა ჩადენდეს და შეიკერა ეს საქმეები და მათ ეშინიათ დღეს შეიძლება რომ მათ ამისთვის უფრო სამართლის ესიც მოეწყოთ პასუხი.
ლია მუხაშავრიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ისიც აღნიშნა, რომ საზოგადოების უდიდესი პროტესტის გარეშე 2011 წელს ვერ მოხერხდებოდა ფოტორეპორტიორების გათავისუფლება, ხოლო ეს საქმე მისი აზრით შესაძლოა ჩაითვალოს ერთ-ერთ ყველაზე რეზონანსულ საქმედ, რომელმაც მნიშვნელოვნად შეარყია ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ავტორიტეტი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოს პარლამენტი აპირებს 14 დეკემბერს პლენარულ სხდომაზე განიხილოს 2017 წლის ბიუჯეტის კანონპროექტი, რომელიც მთლიანი შიდა პროდუქტის 4%-იან ზრდასა და მოგების გადასახადის ცვლილებაზეა გათვლილი. თუმცა მთავრობის მიერ წარდგენილი ბიუჯეტის პროექტს მხარს არ უჭერს არც ერთი ოპოზიციური ფრაქცია, რომელთა მტკიცებითაც ბიუჯეტის მიხედვით არ ხდება ბიუროკრატიული ხარჯების ოპტიმიზაცია და სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების საჭიროებების გათვალისწინება. ჯიმშერ ეხვიაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადამუშავებული პროექტის თანახმად, რომლის განხილვაც პარლამენტის პლენარულ ცდომაზე 14 დეკემბერს იგეგმება, შემოსავლები 9.5 მილიარდ ლარს, ხოლო ხარჯები 9.1 მილიარდ ლარში ადგენს. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი კოვზანაძის თქმით, პირველად პროექტთან შედარებით მომავალი წლისათვის შემოსავლების პროგნოზი დაახლოებით 774 მილიონი ლარით, ხოლო ხარჯები დაახლოებით 324 მილიონი ლარით არის გაზრდილი.
მილიარდ 270 მილიონით მეტი დაიხარჯება 2017 წელს, ვიდრე იხარჯებოდა 2016 წელს. ხარჯვითი ნაწილი ეზრდება სამ სამინისტროს, ეს არის განათლების სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო და ასევე ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. ინფრასტრუქტურული პროექტები მნიშვნელოვნად იზრდება. მთლიანი შიგაპროდუქტის რა გათვალისწინებულია 4%-ით.
რეგიონში არსებული ეკონომიკური პრობლემების გათვალისწინებით საქართველოს ეკონომიკის 4%-იან ზრდას ნორმალურ მაჩვენებლად მიიჩნევენ ეკონომიკის ექსპერტები, რომელთა შორის არის ოთარ ანგურიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე.
ფიქრობ, რომ 4%-იან ეკონომიკური ზრდა ნამდვილად არის შესაძლებელი, რომ მიიღწეს მომავალ წელს. მე ვფიქრობ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ უფრო დაჩქარდება გარკვეული სახის პროექტების განხორციელება, შესაძლოა უფრო უკეთესი ეკონომიკური ზრდა ქონდეს, თუმცა აქ აუცილებლად უნდა გავისვალისინოთ რეგიონში შექმნილი ვითარება და მდგომარეობა. გუნებრივია, ნებისმიერ ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში რა მდგომარეობა იქნება, ეს პირდაპირ აისახება ჩვენს მომავალ ეკონომიკურ განვითარებასა მომავალ წლებში.
2017 წლის ბიუჯეტის პროექტში ასევე გათვალისწინებულია 65 მილიონი ლარი დოლარში აღებული სესხების კონვერტაციის დასაფინანსებლად. მთავრობა აპირებს იმ ფიზიკური პირების სუბსიდირებას, ვინც სესხი 2015 წლის 1 იანვრამდე აიღო. 2017 წლის ბიუჯეტში ასევე გათვალისწინებულია საგადასახადო სისტემის გადასვლა ეგრეთ წოდებულ ესტონურ მოდელზე, რაც გულისხმობს მოგების გადასახადის განაწილებული მოგების გადასახადით ჩანაცვლებას. ეს ნიშნავს იმას, რომ კომპანია მოგებას გადასახადით მხოლოდ მოგების განაწილების შემთხვევაში დაიბეგრება, ხოლო თუ მის სრულ რეინვესტირებას მოახდენს, გათავისუფლდება შესაბამისი გადასახადისგან. პარლამენტის ვიცესპიკერის ზია ციძიგურის კომენტარი:
თუ კი ჩვენ გვინდა, რომ შეიქმნას 50,000 დამატებითი სამუშაო ადგილი მოგების გადასახადის გაუქმების შედეგად, თუ კი გვინდა, რომ სივრცითი პროექტების, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებით ამდენიმე სამუშაო ადგილი შეიქმნას ტურისტების მოზღვავების შედეგად და კიდე ბევრი ძალიან მნიშვნელოვანი მსხვილი პროექტების განხორციელებით შევქმნათ ქვეყანაში სამუშაო ადგილები და ეკონომიკური წინსვლა ქვეყანაში უფრო მეტად გაუმჯობესდეს, ასეთ შემთხვევაში მოგვიწევს, რა თქმა უნდა, ხარჯების ნაწილი თვითონ ამ ბიუჯეტში გადავიტანოთ და შევამციროთ.
2017 წლის ბიუჯეტის პროექტში 10%-ით, ანუ დაახლოებით 100 მილიონი ლარით არის შემცირებული მთავრობის შენახვის ხარჯები. სამაგიეროდ იგეგმება შემოსავლის გაზრდა აქციზის გადასახადის გაზრდით. კერძოდ, საუბარია თამბაქოს ნაწარმიდან 200 მილიონი ლარის, ნავთობპროდუქტებიდან 250 მილიონის და ავტოგანბაჟებიდან 45 მილიონი ლარის მიღებაზე. თუმცა, როგორც ოთარ ანგურიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე ამბობს, აქციზის გაზრდა გარკვეულ რისკებთანაც არის დაკავშირებული.
მაგალითად, სიგარეტის და საწვავის შემთხვევაში კი აქციზის მოსაწრებელი გაიზრდება აქციზის შემოსავლები ბიუჯეტში, თუმცა რაც შეეხება მანქანებთან დაკავშირებით, აქ შეიძლება გარკვეული სახის კლება ქონდეს. ეს პირველ რიგში შესაძლებელია შეიცვალოს იაპონიის მანქანებთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, რომ მაგრონა საჭიან ავტომობილებს გადასახადი აქციზის იქნება 3 GDP, ამიტომ ის რაოდენობა, რაც შეიძლება დღეს მდგომარეობით იაპონიიდან და აზიის სხვა ქვეყნებიდან ამ ნაწილში ჩვენ შეიძლება ქონდეს კლება.
2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის მხარდაჭერას არაპირებს საპარლამენტო უმცირესობა, თუმცა განსხვავებულია ნაციონალური მოძრაობისა და პატრიოტთა ალიანსის არგუმენტები. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ოთარ კახიძის თქმით, ბიუჯეტის განსახილველი პროექტი არ ითვალისწინებს ქვეყნის წინსვლასა და მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებები, რომელთა კავშირებს ჩვენ გვაქვს შენიშვნები. ეხება მასშტაბებლების ხელფას, ეხება ჯანდაცვის სექტორს, ეხება თავდაცვას. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არ ხდება ბიუროკრატიული ხარჯების ოპტიმიზაცია და ეს ბიუჯეტის არის დაუბალანსებელი და დააწება ტვირთად ჩვენ ეროვნულ ვალუტას.
2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 1 მილიარდ 258 მილიონი ლარით დაფინანსდება. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო კი 3 მილიარდ 400 მილიონი ლარით. თუმცა, როგორც პატრიოტ ალიანსის ლიდერი და პარლამენტის ვიცესპიკერი ირმა ინაშვილი ამბობს, ბიუჯეტის ეს პროექტი მაინც არ იმსახურებს მხარდაჭერას.
ჩვენთვის პრიორიტეტი არის სოციალურად დაუცველი ადამიანების ფიზიკური გადარჩენა ამ ეტაპზე და არა ინფრასტრუქტურული პროექტები, რაზეც აქცენტი კეთდება ამ ბიუჯეტზე. დღეს თუ ეს თავრობა და ხელისუფლება ვერ ხედავს, რომ ჩვენი მოქალაქეები ფიზიკურად არიან გადასარჩენი, ეს არის ძალიან ცუდი.
საქართველოს მთავრობა 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტს საპარლამენტო უმცირესობასა და უმრავლესობას 13 დეკემბერს წარუდგენს. 14 დეკემბერს კი იგეგმება მისი პლენარულ სხდომაზე განხილვა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ვაცხოვრთმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
6 დეკემბერს ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო წარადგინა საბოლოო ანგარიში, რომელშიც შეფასებულია ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება საპარლამენტო არჩევნებისთვის. საანგარიშო პერიოდი მოიცავს 2016 წლის 8 ივნისიდან 30 ნოემბრამდე არსებულ პერიოდს. მიუხედავად იმისა, რომ ანგარიშის ავტორები ერთგვარად პოზიტიურად აფასებენ საარჩევნო პერიოდს, ისინი მაინც მიუთითებენ იმ ხარვეზებზე, რომლებიც მათი თქმით სამომავლოდ აუცილებლად უნდა გამოსწორდეს. ნინო თარხნიშვილი გარაგძობს თემას.
თავდაპირველად უნდა ითქვას, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოქვეყნებულ საბოლოო ანგარიში, რომელიც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებს მიეძღვნა და სადაც ყურადღება გამახვილდა საპარლამენტო არჩევნებისთვის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას, აღნიშნულია, რომ საარჩევნო პროცესში ამგვარ ხარვეს ისეთი მასშტაბებისათვის არ მიუღწევია, რომ მნიშვნელოვანი გავლენა მოეხდინა საარჩევნო გარემოზე. თუმცა, მიუხედავად ამისა, მაინც დაფიქსირდა რამდენიმე ყურადსაღები ტენდენცია. და მათ შორის ფარული ვიდეო აუდიო ჩანაწერების გავრცელება, სამსახურიდან გათავისუფლების მუქარა, უკანონო აგიტაციის ფაქტები, მათ შორის სოციალური ქსელის მეშვეობით. გარდა ამისა, არჩევნების როგორც პირველი, ისე მეორე ტურის წინ განსაკუთრებით ხშირი იყო სახელმწიფო უწყებების მიერ გაწეული საქმიანობის რეკლამირება ვიდეო რგოლებით თუ მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით. ლევან ატროშვილი, გამოკვლევის თანაავტორი და ხელმძღვანელი, რამდენიმე საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას და აქცენტს აკეთებს საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ დაფიქსირებულ დარღვევებზე. კერძოდ, 10-ზე მეტ შემთხვევაზე, როდესაც კონკრეტული ადამიანები საუბრობდნენ პოლიტიკური ნიშნით მათზე განხორციელებულ ზეწოლაზე.
ყველაზე ახალი ტენდენცია იყო მეორე ტურამდე ეთიკურის განმავლობაში გახშირდა ფაქტები იმ შესაძლებლობის ზეწოლის შესახებ, როდესაც ადამიანები საუბრობდნენ პირდაპირ, რომ მათ უზურპატორის ხარდაჭერის გამო ავიწროვებდნენ საცხოვრო, რომ ამ ფაქტებზე გამოძიება რეალურად არ წარმართულა, არ დაინტერესებულა გამოძიება.
ანგარიშის ერთ-ერთ ქვეთავში სახელწოდებით შესაძლო ძალადობისა და მუქარის შემთხვევები ავტორები წერენ კონკრეტულ ფაქტებზე. ანგარიში ვკითხულობთ. ახალციხეში უმწეოთა სასადილოს ორმა ბენეფიციარმა დაგვიდასტურა, რომ სასადილოში უთხრეს, თუ ქართულ ოცნებას მხარს არ დაუჭერდნენ, შეშის ყიდვისთვის განკუთვნილ დაფინანსებას ვერ მიიღებდნენ. შესაბამისად, ვერც საკვებს მოამზადებდნენ. თუმცა, მიუხედავად აღწერილი კონკრეტული ფაქტებისა, ანგარიშის ავტორები საუბრობენ სიძნელეებზეც, რომელიც ინფორმაციის გადამოწმებასთან იყო დაკავშირებული. ამ შემთხვევაში გულისხმება ოპოზიციური პარტიების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია მათი მხარდამჭერების სავარაუდო ზეწოლის ფაქტებზე. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლები ამბობენ, ზოგ შემთხვევაში ზეწოლის სავარაუდო სამიზნეები თავად ამბობდნენ უარს ამ ფაქტების შესახებ მეტი დეტალის მიწოდებაზე. ზოგჯერ კი ფაქტები არ დასტურდებოდა. აღსანიშნავია ასევე სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის ლიდერების შესახებ ინტერნეტით გავრცელებული ფარული ვიდეო აუდიო ჩანაწერები. გამოკვლევის ავტორთა თქმით, სახელმწიფო საგამოძიებო ორგანოებმა ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ დაასრულეს გამოძიება წარმატებულად და ვერ მისცეს პასუხისგებაში ამ ჩანაწერების ავტორი და გამავრცელებელი. საარჩევნო პროცესს 8 ივნისიდან მოყოლებული, ანუ საარჩევნო კამპანიის დაწყების დღიდან მოყოლებული და კენჭისყრის დღით გაგრძელებული მეორე ტურის ჩათვლით თვალყურს ადევნებდა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები. მათ რამდენიმე თვიან მარათონში არაერთი ანგარიში გამოაქვეყნეს. საბოლოო ანგარიში კი სავარაუდოდ უახლოეს თვეებში გამოქვეყნდება. მანამდე კი ორგანიზაციის იურისტი ელენე ნიჟარაძე რადიო თავისუფლებასთან აფასებს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებს. მისი თქმით, მაგალითად, წინა საარჩევნო პერიოდში ადგილი ჰქონდა არაუფლებამოსილი პირების მონაწილეობას აგიტაციაში. ასევე დაფიქსირდა ამომრჩეველთა მოსყიდვის ფაქტები და სხვა. ელენე ნიჟარაძის თქმით, სამართლიანი არჩევნების მიერ რამდენიმე ასეული საჩივარი დაიწერა კენჭისყრის დღეს. ორგანიზაცია მიმართა სასამართლოსაც. თუმცა
საუკეთესო არის, რომ მათი მიზებული გადაწყვეტილებები რამდენად მისაღები იყო, რამდენად სწორ იყენებდნენ კანონმდებლობას და რამდენად კონკურენტული საარჩევნო გარემოს შექმნას უწყობდა ხელს მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები. სამწუხაროდ იყო შემთხვევები, როდესაც ჩვენ აბსოლუტურად არ ვიზიარებდით იმის შესაბამისი სასამართლო იქნებოდა თუ სხვა რომელიმე უწყება მიღებულ გადაწყვეტილებას.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშს გამოეხმაურა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძეც.
ზოგადად, რა თქმა უნდა, ახალესები თანახმა საარჩევნო პროცესზე, ზოგადად საარჩევნო პროცესებისთვის არის დამახასიათებელი. თავარი არის ის, რომ არსებითად არჩევნები ჩატარდა სამართლიან გარემოში, კორექტულ გარემოში და იმ ფარვეზებს, რომლებიც იყო არჩევნების შედეგებზე, გავლენა არ მოუხდენია.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საარჩევნო პროცესის მონიტორინგის კვალდაკვალა ქვეყნებს მთელ რიგ რეკომენდაციებს. მათი განცხადებით, მეტი დარისხმება საჭირო, რათა სათანადოდ იქნას გამოძებული წინა საარჩევნოდ პოლიტიკური ნიშნით ადამიანებზე სავარაუდო ზეწოლის ფაქტები. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების შესახებ არსებული რეგულაციების საჭიროებს გადახედვას და დახვეწას. სახელმწიფო უწყებებმა წინა საარჩევნო პერიოდში თავი უნდა შეიკავონ მათ მიერ დაგეგმილი თუ განხორციელებული პროექტების აქტიური რეკლამებისგან. როგორც ადგილობრივმა, ისე ცენტრალურმა ხელისუფლებამ წინასაარჩევნო პერიოდში არ უნდა გაზარდოს სოციალური დახმარების ან მსგავსი ეფექტის მქონე პროგრამების დაფინანსება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლარის კურსის არასტაბილურობა და შედეგები, რომლებიც ამ პროცესში შეიძლება მოხვდეს, ერთ-ერთი მთავარი საფიქრალია საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის. სწორედ ამ პრობლემებს შეეხება ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა რეგიონული მაცნე. დღეს ამ გადაცემის დღევანდელ გამოშვებას რამდენიმე წუთში მოისმენთ.
რაგანა თვითონ არიციან, რომ საშიმშილოდ გაგწირეს, მაგრამ სისტემებზე ხოდასხმნენ არჩევნებმა ჩაიარა და აღარავინ აღარ აჭირდებათ ხალხი.
ისაუბრებს საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. რუსეთმა და ჩინეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოში ვეტო დაადეს დასავლეთის ქვეყნების რეზოლუციას, რომლის ავტორები სირიის ქალაქ ალეპოში შვიდდღიან ზავს ითხოვდნენ. რეფერენდუმი იტალიაში და ავსტრიელი მემარცხენეების ტრიუმფი იქნება ყოველკვირეული გადაცემის ახალი ევროპის თემები.
ეს
დღე ავსტრიისთვის ისტორიულია რამდენიმე მიზეზით.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Said when you're stuffing yourselves at the Christmas parties, you'll just laugh when I tell you to take a running jump. You're missing the point, I'm sure does not need making. The Christmas spirit is not what you drink. So how can you laugh when your own mother's hungry? And how can you smile when the reasons for smiling are wrong? And if I've just messed up your thoughtless pleasures,
Santa, pass us that bottle, will you?
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვიხილოთ გადაცემას და ახლა გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. ლარის კურსის არასტაბილურობა და შედეგები, რომლებიც შეიძლება ამ პროცესს მოხვეს, ერთ-ერთი მთავარი საფიქრალია საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის. მით უფრო რომ პროდუქტსა და ტრანსპორტის მომსახურებაზე ფასები ცალკეულ ქალაქებში უკვე გაიზარდა. გთავაზობთ სიუჟეტებს რუსთავიდან, ახალციხიდან, ლაგოდეხიდან და ზუგდიდიდან. რეგიონულ მაცნეს ნონა მჭერლიშვილი უძღვება.
ლარის კურსის მკვეთრდაცემას ფასების მომატება მოყვა რუსთავში, გაძვირდა შაქარი და რძის ნაწარმი. გაძვირდა რუსთავი თბილისის სამარშრუტო ტაქსებზე მგზავრობის ღირებულებაც, რამაც ააფორია ქა არა მხოლოდ რუსთაველები, არამედ ადგილობრივი ხელისუფლებაც. რუსთავში ლარის კურსის ცვლილებით გამოწვეულ შედეგებზე უფრო მეტ ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
მალხაზ ზურაბაშვილი 10 წელია რუსთავის ეგრეთ წოდებულ სტამბოლის ბაზარში, ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს აშენებულ მოზრდილ მაღაზიაში საყოფაცხოვრებო ელექტრომოწყობილობებით ვაჭრობს. ამბობს, რომ ლარის კურსის დაცემის გამო მისი საქონელი, რომელიც ლილოდან ჩამოაქვს, რამდენიმე ლარით გაძვირდა.
დოლარის კურსის აწევამ გამოიწვია ის, რომ მე ლილოში გავყიდულობ საქონელს, ის საქონელი შემოაქვს საზღვარგარეთიდან დოლარის იმაზე და ყველა ფერმა 2 ლარით, 1 ლარით მოიმატა. ელექტროსაქონელი მაგნა ძირითადად. ფენები, უთოები, ტელეფონები, სახლის და 1000 რამე.
ფასები მომატებულია რძის პროდუქტებზეც, მაგალითად ყველზე. ერთ-ერთი მოვაჭრე ქალი, რომელიც რადიო თავისუფლებას თეკლეს სახელით გაეცნო, ვარაუდობს, რომ საახალწლოდ ფასები კიდევ უფრო გაიზრდება, თუ ლარის კურსი სტაბილიზება არ მოხდა.
ყველის ფასი იმატებს, რომ ლარ ნახევა 2 ლარი, 5 ღირდა 6, 7, 7 ვაძღებთ, 8-ში 8 ნახევარში უნდა გავყიდოთ. თუ არ დაიწია დოლარმა, მეტი იქნება.
ორიოდე დღის წინ 20 თეთრით გაიზარდა და ლარნახევარი გახდა თბილისი რუსთავის მარშრუტზე მოძრავი მიკროავტობუსებით მგზავრობის საფასურით. ინტერტრანსმა მგზავრობა 9 მარშრუტიდან 7-ზე გააძვირა. როგორც ერთ-ერთ მარშრუტზე მომუშავე მძღოლი ნოდარ ჭიღვინაძე ამბობს, მას შემდეგ რაც ლარის კურსის დაცემა დაიწყო, ეს კი უკვე ერთი წელია გრძელდება, მძღოლებს ავტომობილების ექსპლუატაციის ხარჯები გაეზარდათ.
საწავით იზრდება, ნაწილებიც გაიზარდა და ამიტომ ესე გადავწყვიტეთ რა ყველა მე ძალიანად, რომ არ ყოფნის ის ხარჯებს ეს თანხა და რომ მოემატოს. რომ გავწვდეთ ამ გეგმას, ნაწილებს, ყველაფერს, საწავს, მანქანას მივხედოთ და ძალიანობაში მაგითო მოემატა 20 თეთრი.
არადა რუსთაველების უფრო კი სტუდენტების ყველაზე დიდი უკმაყოფილება სწორედ რომ გზავრობის გადასახადის გაზრდამ გამოიწვია. რუსთავის სტუდენტური ასოციაცია აქამდე ციტხოვდა სტუდენტური ტარიფის დაწესებას. ახლა კი მას შემდეგ რაც მგზავრობა გაძვირდა, ასოციაციის წევრები მეტი დაჟინებით მიუბრუნდებიან მათთვის მტკივნეულ საკითხს. გურამ ლაცაბიძე, ასოციაციის ერთ-ერთი ლიდერი, ამბობს, რომ გზავრობაზე სტუდენტური ტარიფის დაწესების მოთხოვნით მერიასთან აქციების გამართვას გეგმავენ.
ეროვნული ვალუტის მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით პროცესები აისახა სამარშო ტაქსების გაძვირებაზე რუსთავის თბილისის 21-ით მოიმატა გადასახადმა და ეს პრობლემა განსაკუთრებით წავედ დაუდგათ რუსთავის სტუდენტებს, რომლებსაც დღეში მინიმუმ ორჯერ უწევთ ამათ მგზავრობა. რუსთავის სტუდენტთა ასოციაციამ შეიტანა მერიაში განაცხადი სტუდენტური ტარიფის მოთხოვნით, რაც გულისხმობდა განახევრებულ სამგზავრო გადასახადს რუსთავის სტუდენტებისათვის, თუმცა ქალაქის მერმა გაქცა პასუხი, რომ მიმდინარე ბიუჯეტში ქალაქს არ ქონდა საშუალება დაეფინანსებინა მსგავსი პროექტები.
გურამ ლაცაბიძის თქმით, აქციები მიმდინარე კვირიდან დაიწყება და პერმანენტულად გაგრძელდება, სანამ არ დაკმაყოფილდება მათი მოთხოვნა. რუსთავის მერიაში ამბობენ, რომ ინტერტრანსმა ტარიფი მათთან შეუთანხმებლად გაზარდა, რაც ადგილობრივი საკრებულოს გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგება. რუსთავის მერიის პრესსამსახურის უფროსის თამარ აკუბარდიას კომენტარი.
წესის თანახმად, რომელიც 2014 წლის 10 თებერვალს მიიღო რუსთავის საკრებულომ, გლახა გადაყვანის ნებართვის კომპანიას, ნებართვის დამცველი ორგანოსთვის, ამ შემთხვევაში რუსთავის მერიისთვის უნდა მიემართა სავარაუდო ფასი სავარაუდო ზრდამდე 1 თვით ადრე. კომპანია ინტერტრანსმა რუსთავის მერიას დაახლოებით 1 კვირის წინ მიმართა და როგორც ისეთ ფასი გაზარდა უკვე გულში. შესაბამისად, მათ არ ჰქონდათ მიღებული არანაირი პასუხი ამ თაობაზე რუსთავის მერიისგან.
ინტერტრანსი კი ირწმუნება, რომ კანონის ფარგლებში მოქმედებს. კომპანიის წარმომადგენლის სოფო ცერცვაძის თქმით, ლარის კურსის მკვეთრი ცვლილების შემთხვევაში ინტერტრანს გზავრობის გაძვირების უფლება მერიისგან დამოუკიდებლად აქვს.
გავრცელებულ ინფორმაციას, რაც შეეხება, რომ ინტერტრანს ტარიფის გაზრდა ტენდერის პირობების თანახმად არ შეეძლო, გეტყვით, რომ კომპანიას ტარიფის გაზრდა იმ შემთხვევაში არ შეეძლო, თუ ეროვნული ვალუტის კურსი მნიშვნელოვან ცვლილებას არ განიცდიდა.
სოფო ცერცვაძის თქმით, კომპანია ინტერტრანსი მუშაობს იმაზე, რომ სტუდენტებს მგზავრობის გაძვირებით გამოწვეული თვირთი შეუმსუბუქოს. კერძოდ, ზოგიერთ მარშრუტზე სტუდენტებისათვის შეღავათები დაწესდება. რუსთავი თბილისის მარშრუტზე მგზავრობის საფასურის საკითხზე მსჯელობას აპირებს ადგილობრივი საკრებულო, რომლის წევრები შეეცდებიან დაარწმუნონ სატრანსპორტო კომპანია იმაში, რომ მოსახლეობის შეჭირვებულ კატეგორიას მგზავრობის ძველი ტარიფი შეუნარჩუნდეს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც რუსთავში ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭეკლიძემ მოამზადა. ლარის კურსის დაცემის გამო მგზავრობის ღირებულება გაიზარდა ახალციხის საქალაქთაშორისო მიმოსვლის ტრანსპორტზეც, რასაც მოსახლეობის ნაწილი აღშფოთებით, ნაწილი კი გაგებით ხვდება. ეროვნული ვალუტის გაუფასურების გამო რეგიონში შექმნილ ვითარებაზე ახლა მაია იველაშვილი საუბრებს.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი პროგნოზის გაკეთებისგან თავისუფლებს. კობაგვენეტაძე ლარის ინფლაციას მეზობელი ქვეყნების ეროვნული ვალუტის გაუფასურებით და მოსახლეობის არასწორი მოლოდინით ხსნის. ყველაზე მეტად რომელმა ფაქტორმა გამოიწვია პანიკა საქართველოს მოსახლეობაში რთული სათქმელია. ახალციხეში ფიქრობენ, რომ ეროვნული ვალუტის გაუფასურება მათ ისედაც მძიმე სოციალურ ყოფას კიდევ უფრო გააუარესებს.
ყველაფერზე მოქმედებს აბსოლუტურად დოლარის ავარ. ჯერ ბანკის ხალხი ბანკხელა მევალეები ყავს ბანკებს და გიჟებს გავნა.
ჩემი აზრით ყველაფერი წვირია და ფული ცოტა არის.
სახელმწიფო უნდა დააკეთოს ყველაფერი და ხალხს მიყიდოს თორემ. სტამებს რომ მოახსენენ ახლა და არაფერს არ აკეთებენ. აიცია დოლარი და გაძვირდება ყველაფერი. ხო შემოდის საქონელი რაღაცა შემოდის და დოლარზე იღებენ და.
ლარის კურსის დაცემის გამო მგზავრობის ღირებულება ორი ლარით უკვე გაძვირდა საქალაქთაშორისო მარშრუტებში. ზარების ნაწილი ფიქრობს, რომ ნებისმიერი სერვისისა თუ პროდუქტის გაძვირება მათ ბიუჯეტზე უარყოფითად დაისახება. მეორე ნაწილი კი შექმნილ ვითარებას ცდილობს გაგებით მოეკიდოს.
გაძვირდა გენაფცვალე მსოფლიო ბაზარზე ბენზინის საწვავი და გაძვირდა ფასიც. მაგ ხო პირდაპირ პროპორციულია მაგ. ვინც ყოველდღიურად მგზავრობს, იმისთვის რა თქმა უნდა ცუდაა.
ოქნათ, სახელმწიფო სიხარ გადაუდგებით ხალხი. ეხლა ჩამოვედი, 7 ლარი გადავიხადე დღეს. რა უცილებელია და იქითან მივდივარ, რა ვქნათ, ვარ რა მინდა რომ წავედი თბილისში.
საბაზრო ფასია გამომდინარე და ალბათ თვითონ გადაწყვეტენ ის როგორ უნდა ის რა. სიტუაციიდან გამომდინარე ფიქრობ ადეკვატურია.
საწვავი სანამ დაბარგვა რომადებდით. ეხლა საწვავი ამიდან ყველა არის 80-ზე. ეხლა ვიგე 130 ლარის ძალი არ გამინდა და ეხლა იმდო მოუმატეთ ჩვენ.
ჩეულებრივად არავის პრეტენზია არ გამოუხატავს. ბევრი გვეულებოდა ცოდვები ხარ ხუთ რაღაც როგორ დადიხარ.
იძულებულები არიან. მოიმატა ბენზინმა, მოიმატა დოლარის ფასმა და რა უნდა ქნა. ყველას ოჯახები ყავს ხო?
ვალუტის კურსის მკვეთრი გაუარესების გამო ყველაზე მეტად ის მოქალაქეები ზარალდებიან, ვისაც კრედიტი ამერიკულ დოლარში აქვთ აღებული. ეკონომიკის საკითხების სპეციალისტის როინ თათეშვილის აზრით, თავარია პროცესები ინფლაციაში არ გადაიზარდოს, რადგან პროდუქტების გაძვირება გარდაუვალი გახდება.
ამას განაპირობებს ის მოლოდინები და ის შიშის ფაქტორი არამისი სტაბილურობის გამო, რაც მოსახლეობაში ექმნება. როგორც კი ერთი კურსი დაუვარდება, უკვე რაღაცა მოლოდინების საფუძველზე ორი კურსი მიუხედავად არა იმ ეკონომიკურ ფაქტორებზე დამოკიდებული, არამედ რაღაცა შიშის ფაქტორის და იმ მოლოდინების გამო ემატება კიდევ დამატებით.
მიკროავტობუსის მძღოლები არ გამორიცხავენ, რომ წლის ბოლომდე მგზავრობა კიდევ 3 ლარით გაძვირდეს. ადგილობრივები პროდუქტების მომატებულ ფასებზეც ჩივიან. რა ნიშნულზე შეჩერდება ლარი, პროგნოზის გაკეთება უჭირთ როგორც ექსპერტებს, ისე ხელისუფლების წარმომადგენლებს. თუმცა ეკონომისტების ნაწილი იმედოვნებს, რომ ლარის კურსის მცირედით გამყარება შესაძლებელია. მაია ველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განვაგრძობთ კახეთიდან, სადაც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის თანახმად, ლარის კურსის მერყეობა მოსახლეობაში უკმაყოფილება გამოიწვია. ლარის გაუფასურების მიუხედავად კი თვითმართველობები ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას არ გეკმავენ.
ორი კაპიკი თუ საიდან მივიშოვით, თუ ჩეჩისა და ჩალისფასი გახდება. მე არ ვიცი, ვერც კი ვფიქრობ, თუ რამე გვეშველი.
ასე ფიქრობს რესპონდენტი კახეთში, რომელსაც ლარის გაუფასურებაზე ვკითხეთ. ის ვარაუდობს, რომ უახლოეს დღეებში გაძვირდება პირველადი მოხმარების პროდუქტი, რასაც კიდევ ერთი გაძვირება წინასა ახალწლო დღეებში დაემატება.
ამუბერუ იანვრიდან უფრო ახალი წლიდან ფასები საწვავი გაძვირდება უდა საწვავი რო გაძვირდება ყველა ფრის ფასი ისე მაღლა წავა
გაღარიბებულია ხალხი არავის არაფერი აღარ აქვს ეგ არის
განა თვითონ არიციან რომ საშიმშილოდ გაგწირეს მაგრამ ფისკანებზე ხო დასხდნენ ნათევნებმა ჩაიარა და აღარავინ აღარ აჭირდებათ ხალხი
ლარის მკვეთრი გაუფასურებით პრობლემები უკვე შეექმნათ იმ პირებს რომლებსაც საბანკო ვალდებულება აქვს დოლარში
დოლარების პროცენტი თქონა გამოტანი არ გაგვიჭირდა ყველას გაგვიჭირდა შვილო
აი ამაზე მიდივარ და ძვირია პროდუქტები ძვირია სხვა რა
ძალიან ნერვიულობ შვილო რა იქნება ყველაფერი გაძვირდება ალბათ საწვავის გაძვირება ავტომატურად ყველაფერს გააძვირებს პროდუქტსაც სამრეწველო საქონელსაც და შემოსავალი კიდე მცირდება და მცირდება ზოგ საერთოდ არა აქ და მე მაგალითად კარგს არაფერს აღარ ველოდები
გაჭირვება მოგვიდა უარესად ნუ ვერა ვყიდულობ ვერაფერს შიურები დავჭირ
ცნობილია, რომ ლარის გაუფასურების ფონზე საქართველოს მთავრობამ ადმინისტრაციული ხარჯების 10%-ით შემცირების გადაწყვეტილება მიიღო, თუმცა იგივეს გაკეთებას ჯერ არ გეგმავენ კახეთში. მაგალითად, ყვარელში მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი 6.260.000 ლარზე მეტია, საიდანაც 400.000 ლარი მხოლოდ ადმინისტრაციულ ხარჯებზეა გაწერილი. გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის დავით ქანდაურაშვილის თქმით, მთავრობისგან ხარჯების შემცირების რეკომენდაცია არ მიუღიათ და თუ მითითება იქნება, გაითვალის ინებენ.
ადმინისტრაციულ ხარჯებში ამ ეტაპზე გვაქვს გათვალისწინებული 400.000 ლარი. ჯერჯერობით არანაირი რეკომენდაცია არ მოგვცილი ოფიციალურად. თუ მოგვივა ოფიციალური პარამეტრები ახალი მოხდება შესაბამისი შემცირება ადმინისტრაციული ხარჯების.
ლარის გაუფასურების ფონზე ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას არ გეგმავენ კახეთის სხვა მუნიციპალიტეტებშიც. ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტები კი მიიჩნევენ, რომ მთავრობამ პენსიები მაინც უნდა გაზარდოს. წინასწარი ინფორმაციით ქვეყნის მთავარი საფინანსო დოკუმენტის მიხედვით 2017 წელს პენსიების ზრდა არ მოხდება. ეს ინფორმაცია მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც დაადასტურა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ეროვნული ვალუტის მერყეობა ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას თანახმად კი ძირითადად მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მოსახლეობაზე აისახება. სასურსათო მაღაზიებში კი აცხადებენ, რომ ამ ეტაპზე პროდუქტზე ფასების მკვეთრი მატება არ აღინიშნება. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში ლარის კურსის ვარდნამ და არასტაბილურობა მოსახლეობაში უკმაყოფილების განცდა გააჩინა. მეტწილად ფინანსურად იზარალეს იმ მოქალაქეებმა, რომლებსაც კრედიტები ბანკებში უცხოურ ვალუტაში აქვთ. ზუგდიდის ქუჩებში რადიო თავისუფლების მერ გამოკითხული რესპონდენტების განცხადებით კი ბანკებში კრედიტების პროცენტული გადასახადი მოსახლეობის დიდ ნაწილს აქვს, რასაც ემატება ყოველდღიური საყოფაცხოვრებო ხარჯები. შესაბამისად გამოკითხულების განცხადებით ლარის არამყარმა მდგომარეობამ ისინი უკვე დააზარალა. ზუგდიდელი ნანული ვეკუა ყოველთვიური 400 ლარიანი ხელფასიდან კომუნალურ გადასახადებს და კრედიტის პროცენტულ ნამატს იღდის. ამბობს, რომ სურსათი შესაძენად მცირე თანხად ურჩებოდა. ლარის კურსის ვარდნის შემდეგ კი შიშობს ამას ვერ მოახერხებს.
თვიდამთამდე ხელფასიდან ხელფასამდე უკვე სახში ვერაფერი ვერ მიმართ. შაქარდა პულს ოღებულობ მაღაზიაში, კიდე კაი მაძლევს ეს ქალი სამსახურთან არის მაღაზია და კიდე კარგი რომ მაძლევს ნისია. ყველაფერზე გაზილია უკვე ფასები. ახლა კი არა კარგახანია და სწრაფი შესხები მაქვს, დამჭირდა ხო და ისეთ მდგომარეობაში ვარ, რომ რა ვიცი, აი ისეთი დადგუნული დავდივარ სამსახურში.
ანალოგიური პრობლემის წინაშე დგანან გამოკითხული სხვა რესპონდენტებიც. მათი განმარტებით ეროვნული ვალუტის ასეთი მერყეობა ძირითადად მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მოსახლეობაზე აისახება, მათზე ვისაც თითოეული ლარი გათვლილი აქვს.
აიგე 250 მანეთი. და ვერ მიხდი რა. ხასარაფერი არა, ასოფიში და ათქარაში.
ეკონომიკური სიძუჭირეა ეს, მაგრამ არც ჩვენზე არ არის საერთაშორისო ვითარებაც მოხდეს ამაზე. ფასები გაზრდილია და ეს ყველა ოჯახს მოქმედებს.
სასურსათო მაღაზიებში აცხადებენ, რომ ამ ეტაპისთვის ფასების განსაკუთრებული მატება არ შეიმჩნევა და რომ მისი გაზრდა იანვრისთვის უფრო ამოსალოდნელი. ქალაქის ცენტრში მდებარე მაღაზიის გამყიდველი ნინო ჯინჯოლავა ამბობს, რომ ახლა ძირითადად ხდება ძველ ფასებში შეძენილი პროდუქტების რეალიზება. როცა მარაგი ამოიწურება და მსხვილი მომწოდებლებისგან გაზრდილ ფასად მოუწევთ შეძენა, თავადაც იძულებული იქნებიან გასაყიდის სურსათის ღირებულება გაზარდონ.
როცა საწვავზე მატება, მაშინ თავისთავად ემატება ყველაფერს. ხალხს ძალიან გვიჭირს, ძალიან ყველას კრედიტები გვაქვს, ყველას რაღაცა პრობლემებია ოჯახში და ცდა საერთოდ მყიდველი არ არის, იმიტომ ხალხს ფული არ აქვს. ძალიან უნდა რომ იყიდოს თუნდაც ელემენტარული 60-ანი უდებს 50 თეთრი. აი 10 თეთრიც არ აქვს, რომ თავის შულისთვის რამე რომ უყიდოს. ფული გასყიდვამაზე მაგ ის კი არა, რომ ამას განვიცდი ძალიან.
მიუხედავად ლარის ყოველდღიური მერყევი კურსისა, რესპონდენტებს იმედი აქვთ, რომ მისი დასტაბილურება მოხერხდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამბობენ, რომ მათი სოციალური მდგომარეობა უფრო გაუარესდება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ეს იყო ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭერლიშვილი უძღვებოდა.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არიღო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერგანგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემატიკით განვაგზობთ. რუსეთმა და ჩინეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოში ვეტო დაადეს დასავლეთის ქვეყნების რეზოლუციას, რომლის ავტორებიც სირიის ქალაქ ალეპოში 7-დღიან ზავს ითხოვდნენ. ოქროპირ რუხაძეა მიკროფონთან.
რეზოლუციის ინიციატორები უშიშროების საბჭოს დასავლელი წევრები იყვნენ. რუსეთმა მოიყვანა თავისი არგუმენტი, რატომ არ მიემხრო დოკუმენტს. ეს მეამბოხეებს ძალთა განაწილების საშუალებას მისცემდა და საჭირო გახდებოდა ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის ამ კვირაში დაგეგმილი მოლაპარაკების გადავადებაო. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილე მიშელ სისონმა განაცხადა, რომ რუსეთის არგუმენტები გამოგონილია.
Let me tell you what Russia and China have vetoed today in
blog. ნება მიბოცეთ, მოგახსენოთ, რა საადეს რუსეთმა და ჩინეთმა დღეს ვეტო, რითაც წინ ახუთქნენ რეზოლუციას და აღმოსავლეთ ალეპოს დაბომბვა გაგრძელდა. მათ ვეტო დაადეს იმ ადამიანებისთვის წამლების მიტანას, რომლებიც უამისოდ დაიხოცებიან. მათ ვეტო დაადეს ავადმყოფების და მომაკვდავების ევაკუაციას ალეპოს აღმოსავლეთიდან, რომლებსაც გადარჩენის შანსი არ აქვთ დაბომბილ საავადმყოფოებში. მათ ვეტო დაადეს სურსათის მიდანა სამოქალაქო პირებისთვის, რომლებიც შეიძლება შიმშილი დაიხოცონ და ბავშვების შემთხვევაში კვების უქმარისობას ხანგრძლივი შედეგები მოხვდება. მათ ვეტო დაადეს უთანასწავლო სირიელების სიცოცხლეს. ეს ქმედება სასიკვდილო განაჩენია უთანასწავლო კაცების, ქალების და ბავშვებისთვის.
განაცხადა კაიროს უშიშოების საბჭოში შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილე მიშელ სისონმა. ეს უკვე მეექვსე შემთხვევაა, როცა რუსეთი ვეტოს ადებს კაიროს რეზოლუციას 2011 წლის შემდეგ სირიის კონფლიქტის დაწყებიდან მოყოლებული ჩინეთმა. ამ დროის შემდეგ ხუთჯერ გამოიყენა ვეტოს უფლება. ბრიტანეთის ელჩმა თითქოს ჩინეთს უსაყვედურა ომში მონაწილე რუსეთს მიემხრო პეკინიო. განაცხადა გაეროს უშიშოების საბჭოში ბრიტანეთის ელჩმა მეთიუ რიკროფტმა. მან დასძინა დიალოგის სასარგებლოდ ასევე სირიის კონფლიქტის პოლიტიზების წინააღმდეგ არაერთი მოწოდების მიუხედავად მაინც ვეტო დაადო ჩინეთმა რეზოლუციასო. ჩინეთმა მკაცრად უპასუხა ბრიტანეთის ელჩის მისი აზრით ბრალდებას და ელჩმა ლუმ გაერთიანებული სამეფოს წარმომადგენელს მიმართა, რა უფლება აქვს მას სხვა ქვეყნის პოზიცია დაამახინჯოს. მან მოუწოდა ბრიტანეთს ბოლო მოუღოს ასეთ პრაქტიკას. უშიშროების საბჭო არ არის ადგილი თავდასხმებისთვის. მან რიკროფტს ატმოსფეროს მოწამვლა დასდო ბრალად. მოისმინეთ რუსეთის არგუმენტი, აი რა თქვა კაიროში რუსეთის წარმომადგენელმა ვიტალი ჩურკინმა.
როგორც ვიცით, ასეთ შესვენებებს მეამბოხეები ყოველთვის იყენებდნენ მომარაგების მიზნით და ძალების აღსადგენად. რუთუ ქალაქის რამდენიმე უბანზე მათი კონტროლის შენარჩუნება ათასობით ადამიანის ტანჯვა დღის. რუსეთის ფედერაცია ვერ შეძლებს მხარი დაუჭიროს ჰუმანიტარული ტროიკის მიერ წარმოდგენილ რეზოლუციას და მის წინააღმდეგ მისცემს ხმას, რის შესახებაც ჩვენ საბჭოს წევრებს გულწრფელად ვამცნეთ. შეიძლება ამის გამო ჰუმანიტარულ ტროიკას თანაგრძნობა გამოუცხადოთ.
მანამდე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთსა და ვაშინგტონ შორის ამ კვირაში იწყება მოლაპარაკება სირიის ოპოზიციური ძალების ალეპოდან გაყვანის შესახებ და როცა ეს საკითხი გაერკვევა და მოგვარდება შესაძლებელი გახდება ცეცხლის შეწყვეტაზე მოლაპარაკება და ზავის გამოცხადებაო.
აკრაპი რუხაძე გიამბობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კვლავ უცხოეთში ურჩებით. ჰააგაში 5 დეკემბერს ყოფილი იუგოსლავიის საქმეებზე მომუშავე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ დაიწყო პროკურორების დასკვნითი სიტყვების მოსმენა ბოსნიელ სერბთა არმიის ყოფილი სარდლის რატკო მლადიჩის სასამართლო პროცესის ზოგიერთ დეტალზე სალომე აფხაზიშვილი გიამბობთ.
ბოსნიელ სერბთა ყოფილი სარდლის რატკო მლადიჩის ქმედებები პროკურორთან მტკიცებით მუსლიმების სრულად განადგურებას ისახავდა მიზნად. 5 დეკემბერს ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალის მორიგს ხდომაზე გამოსვლისას პროკურორმა ალან ტიგერმა განაცხადა.
On the 11th of July, General Mladic
1995 წლის 11 ივლისს მლადიჩი სრებრენიცაში შევიდა და განაცხადა, რომ მოვიდა დრო თურქებზე შურის ძიებისა. ის იმაზე კი არ წუხდა, რომ როგორც თავად უთხრა ბოსნიელ სერბთა არმიის მაღალჩინოსნებს, ერთდროს მუსლიმები საკუთარ სახელმწიფოს შექმნიდნენ. მან თვითონ თქვა, რომ მთავარი მიზანი მათი სრულად განადგურება იყო.
კიდევ ერთი პროკურორი, რომელიც ტიგერთან ერთად იძიებს ბოსნიელი მუსლიმების გენოციდის საქმეს, არტურ ტრალდია. ტიგერიცა და ტრალდიც ათასობით ბოსნიელი მუსლიმის განადგურებისთვის სრულ პასუხისმგებლობას აკისრებს მლადიჩს, რომელიც საბჭოთა პერიოდში იუგოსლავიის კომუნისტური პარტიის წევრი იყო. ბრალმდებლები ამბობენ, რომ მლადიჩი მხოლოდ ბრძანებებს კი არ გასცემდა, არამედ ტრაბახობდა კიდეც თავისი ქცევით.
სულ მცირე ხანში ქალაქ სრებრენიცაში მიზანმიმართულად გაანადგურეს 7000-მდე მამაკაცი და ჯაბუკი, მათ შორის 12 წლის ბიჭები, ხოლო დარჩენილი მოსახლეობა ქალაქიდან გაასახლეს. სრებრენიცის მოსახლეობა მოისპო, გაქრა. ამასობაში ბოსნიის დედაქალაქი სარაევო, როგორც გენერალი მლადიჩი ამბობდა, ჩვენი უროს ძალით იმართებოდა. ქალაქის მშვიდობიან მოსახლეობაზე ხორციელდებოდა საარტილერიო იერიშები, მოქალაქეებს ესროდნენ სნაიპერები და ეს იერიშები ან ძლიერდებოდა, ან სუსტდებოდა იმის მიხედვით, როგორი იყო საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქცია.
64 წლის მლადიჩმა ყველა ბრალდება უარყო. ამ ბრალდებებს შორისაა გენოციდი, სამხედრო დანაშაულები და დანაშაულები კაცობრიობის წინაშე. ჰაგის სასამართლოში განაჩენს მოუთმენლად ელიან მსხვერპლთა და დაზარალებულთა ოჯახები. 5 დეკემბერს სასამართლოს ხდომას ესწრებოდა მუნირა სუბაშიჩი, რომელიც ხელმძღვანელობს გაერთიანებას სახელწოდებით სრებრენიცელი დედები. Სწორედ 5 დეკემბერს 42 წელი შეუსრულდებოდა სუბაშიჩის ვაჟს ნერმინს, რომელიც სრებრენიცის გენოციდს შეეწირა. აი რა უთხრა მუნირა სუბაშიჩმა როიტერის სააგენტოს კორესპონდენტს.
Силовано яко велики број жена.
Владичи историјаში უნდა დარჩეს როგორც მეოცე საუკუნის მიწურულის მასობრივი მკვლელი, რომელმაც სიცოცხლე მოუსრაფა ათასობით ქალსა და მამაკაცს და სამუნდა მონკლოვისთვის გაწირა ამდენიმე მშობელი.
Родителя оставио утубус.
ჰაგის ტრიბუნალში პროკურორთა საბოლოო სიტყვების მოსმენა კვირაზე მეც გასტანს, ხოლო საბოლოო განაჩენს გაისისთვის ელიან.
Саломе Абхазишвили გამბობდა ჰაგის სასამართლოზე. ახლა კი ჩვენი გადაცემა ახალი ევროპა, რეფერენდუმი იტალიაში და ავსტრიელი მემარცხენეების ტრიუმფი ოქროპირ რუხაძე გამბობთ.
იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი გადადგა. მისი ინიციატივით გამართულ რეფერენდუმში, რომელსაც საკონსტიტუციო რეფორმის ბედი უნდა გადაეწყვიტა, პრემიერი დამარცხდა. რეფორმებით რენცი სურდა, რომ თავრობა გაძლიერებულიყო და დამატებითი უფლება მოსილება მოეპოვებინა, რათა ეკონომიკა გამოეცოცხლებინა. რენცის იდეას მიემხრო 44%, წინააღმდეგი 56% იყო. მარცხის პირობა გადადგომა იყო. მოცულობით ევროპის მესამე ეკონომიკა იტალიას კრიზისი წლების განმავლობაში ემუქრებოდა. ქვეყანა დიდ ვალებშია და რენცის რეფორმაც იმას მოემსახურებოდა, მოეხერხებინა, რომ მთავრობას წარემართა ეკონომიკა საკუთარი ნება სურვილით. ამ ვითარებაში, როცა რენცი გადადგა და იტალია პოლიტიკურმა არასტაბილურობამ მოიცვა, ყველაზე მეტად სახცახებენ იტალიის ბანკები. არავინ უწყის, ისურვებენ თუ არა ინვესტორები ამ ბანკებში ახალი ფულის ჩადებას. მიმოხილველები მოელიან, რომ საბოლოო ჯამში აქაც სახელმწიფო უნდა გააქტიურდეს და უშველოს ბანკებს. ორი მთავარი საფინანსო ინსტიტუტი, მონტე დეი პასკი დი სიენა, მსოფლიოს უძველესი ბანკი და უნიკრედიტი, ერთ-ერთი უდიდესი ბანკი ევროპაში, განსაცდელში არიან მევალეების უუნარობის გამო დაუბრუნონ მათ ვალები. ტოსკანაში 15 საუკუნეში დაარსებული ბანკის მიერ გაცემული კრედიტების 40%-ის დაბრუნება საფრთხე ემუქრება. ნაწილობრივ ასევეა უნიკრედიტის საქმეც. ბანკების შველა ხარჯების ზრდას ხალხისთვის სასარგებლო პროექტებზე უარის თქმას ნიშნავს. იტალიის მოსახლეობამ ეს საფრთხე რომ იგრძნო, ამიტომაც არისურვა მთავრობისთვის დამატებითი უფლება მოსილების მინიჭება. რეფერენდუმი ითვალისწინებდა ასევე სენატის და რეგიონების უფლებების შეზღუდვას.
არას მომხრეებმა გაიმარჯვეს, უჩვეულო დამაჯერებლად. უკვე მიულოცე არას კამპანიის ლიდერებს. იმედი მაქვს, რომ წარმატებით იმუშავებენ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებისთვის, იტალიისა და იტალიელებისთვის.
თქვა რენციმ და მარცხი აღიარა. მიულოცეო, რომ განაცხადა, გულისხმობდა ოპოზიციას, მათ, ვინც საკონსტიტუციო რეფორმას არ ემხრობოდა. ახლა ოპოზიციის მიმართ არა მხოლოდ რენცის, დანარჩენ მსოფლიოსაც იმედი ღააქვს, რომ სწორი მიმართულებით ივლის. რას ნიშნავს ეს სწორი მიმართულება? გამოჩნდება. იტალიის როლზე ილაპარაკა ნატოში ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა.
I have also appreciated very much to work with Prime Minister Matteo Renzi.
მესიამოვნებით მუშაობდი პრემიერ-მინისტრ მატეო რენცისთან ერთად. მასთან კარგად თანამშრომლობდით. იმ გამოწვევებთან მიმართებით, რომლებიც ნატოს სამხრეთში აქვს და იმ გამოწვევებთან მიმართებითაც, რომლებსაც ჩრდილოეთ აფრიკასა და ახლო აღმოსავლეთში ვხედავთ. თუმცა ასევე ნატოს კურსის მხარდაჭერის გამო აღმოსავლეთში რუსეთის უფრო აგრესიული ქმედების
საპასუხოდ.
სტოლტენბერგის არიყოს რენცისთვის კეთილი სიტყვა არ დაიშურა რუსეთმაც. კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, არ არის საკმარისად დაფასებული რენცის წვლილი იტალიისა და რუსეთის ურთიერთობაში რთულ პერიოდშიო. რენცი რუსეთთან დიალოგის მომხრე იყო და სანქციების შერბილებას უჭერდა მხარს. ერთმა ბრიუსელელმა დიპლომატმა, რომელიც არ არის მედიასთან ლაპარაკისთვის უფლებამოსილი, რადიო თავისუფლებას უთხრა ისე, რომ ვინაობა არ გაამხილა, რენცის გადადგომა რუსეთისთვის სანქციების ვადის გახანგრძლივებას გააიოლებსო. იტალიაში სოციალ-დემოკრატი მართველის მარცხს ის მოხვა, რომ უნიშნელოვანესი როლი ახლა ეკისრება პრეზიდენტს, ვერჯიო მატარელას, რომელმაც უნდა მიიღოს გაწყვეტილებები მთავრობის გარშემო. მას შეუძლია პარლამენტი დაშოლოს, რასაც გაისად გაზაფხულზე ან ზაფხულში ვადამდელი არჩევნების დანიშნა მოხვებოდა. იტალიაში სოციალ-დემოკრატის მარცხმა შეიძლება გამოიწვიოს ევროპის კავშირის მოწინააღმდეგე, მათ შორის კომიკოსისა და ბლოგერის პეპე გრილიოს პოპულისტური ხუთი ვარსკვლავის მოძრაობის გაძლიერება. გრილოს სურს რეფერენდუმი არა ევროკავშირის, არამედ ევროზონის დატოვების შესახებ, რაშიც მას ბევრი მემარცხენე და მემარჯვენე იტალიელი უჭერს მხარს. ჯუდი დემპსი ევროპის კარნეგის კვლევითი ცენტრის ანალიტიკოსია. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ რეფორმების არ გატარება იტალიის ეკონომიკისთვის უკან გადადგმული ნაბიჯიაო.
იტალიის ეკონომიკა ვერ ვითარდება, ერთობს მაღალია უნიშევრობა. ბიუროკრატია და მოქმედების უნარობა დანჯავს იტალიას. პრემიერ რენცი სურდა აღმასრულებელი ხელისუფლება გაეძლიერებინა, რათა რეფორმები გატარებულიყო. ორი მიზეზი ჰქონდა იმას, თუ რატომ აღუთქნენ მას წინ. პირველი, ზოგს ეგონა, რომ პრემიერი ზედმეტად დიდ ძალაუფლებას მოიპოვებდა. და არის კიდევ ერთი მიზეზი. ეს არიან ისტაბლიშმენტის საწინააღმდეგო ძალები და ევროკავშირის მოწინააღმდეგეები.
იტალიის მოვლენებმა საერთაშორისო სავალუტო ბაზრებზე დიდი ძვრები ვერ გამოიწვია იმის გამოც, რომ ამ კვირაში სხვა კენჭისხრა. ავსტრიაში საპრეზიდენტო არჩევნების განმეორებითი ტური გაიმართა და მისი შედეგი ევროპის სტაბილურობის ნიშნად აღიქვეს. მემარცხენე ლიბერალმა, მწვანეთა პარტიის ყოფილმა ლიდერმა ალექსანდერ ვან დერ ბელენმა მოუგო კენჭისხრა მემარჯვენე პოპულისტურ ავსტრიის თავისუფლების პარტიის კანდიდატს ნორბერტ ჰოფერს.
I think it is a historic day for Austria.
ეს დღე ავსტრიისთვის ისტორიულია რამდენიმე მიზეზით. პირველად მოხდა, რომ საპრეზიდენტო კენჭისხრა გამეორდა და ეს არ იყო მხოლოდ გამეორება. სინამდვილეში ეს ახალი არჩევნები იყო, რადგან პირობები შეიცვალა. ჩვენ გარშემო სამყარო შეიცვალა. დიდ ბრიტანეთში ბრექსიტი ჰქონდა, შეერთებულ შტატებში კი დონალდ ტრამპი აირჩიეს და სხვა. ექვს თვეში ბევრი რამ მოხდა.
თქვა გამარჯვებულმა ვან დერ ბელენმა, რომელმაც პირობა დადო ავსტრიის ლიბერალი პროევროპული პრეზიდენტი ვიქნებიო. წინა ტურში 22 მაისს დარღვევების გამო შედეგები გაუქმდა. ამომრჩეველთა აქტიურობა ამჯერადაც მაღალი იყო და მან 70%-ს გადააჭარბა. ვან დერ ბელენმა მეტოქეს 6% აჯობა. აღსანიშნავია, რომ მას ქალებმა გაამარჯვებინეს. ავსტრიელ კაცთა უმეტესობამ ხმა მისცა თავისუფლების პარტიის კანდიდატს ჰოფერს. თავისუფლების პარტიის თავმჯდომარემ ჰაინც ქრისტიან შტრახემ სოციალურ ქსელში დაწერა: 2017 წელი თავისუფლების პარტიის წელი იქნება. ჩვენი დრო მოვა.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება სიხშირეზე FM 107 და 4. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Still waiting for the snow.
feel like Christmas at all. Still waiting for the snow to fall. It doesn't really feel like Christmas at all.
Christmas night.